რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 18 საათია. შესაძლებელია მომავალი 1 საათის განმავლობაში პროგრამას პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძე მეგაუცხები ჯერ ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალამებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში ემსადებიან ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის მხარდამჭერი აქციებისთვის. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს შევიწროვებით. ადრიატიკის ზღვაში ბურანზე ხანძრის შემდეგ დაკარგულებს შორის არის საქართველოს ერთი მოქალაქე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. დღეს საღამოს რუსეთის რამდენიმე ქალაქში გამართება სახალხო თავკრილობები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის ოლეგის მხარდასაჭერად. დღეს მათ სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა კომპანია ივროსეს კუთვნილი სახსრების მიტაცების საქმეს. ალექსეი ნავალნის 3.5 წლით პირობითი საშველი შეუფარდეს, მისმა 3.5 წლით პატიმრობა. მოსკოვში სასამართლოში ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ნავალნიმ გარეთ სასამართლოს შენობას შეკრებილებს უთხრა.
ეს ხელისუფლება არსებობას არ იმსახურებს, ის უნდა განადგურდეს. მოგიწოდებ დღეს გარეთ გამოსვლისაკენ. ყველას მოგიწოდებ გარეთ გამოსვლისაკენ, სანამ არ მოვიცილებთ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ტანჯავს უდანაშაულო ადამიანებს.
ძმებ ნავალნების მომხრეები აპირებენ სასამართლოს ვერდიქტის განხილვას ეგრეთ წოდებულ სახალხო თავკრილობებზე, რომლებიც დაგეგმილია რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში, პეტერბურგსა და სამარაში. მაგრამ მაგალითად მოსკოვის ხელისუფლება აფრთხილებს ხალხს, ვინც ამ აქციებში მონაწილეობას აპირებს, რომ სამართალდამცველები შეაჩერებენ უსანქციო დემონსტრაციებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოთქვამს შეშფოთებას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობით, რომელიც უარესდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში. ის დახურეს და დაკითხეს რადიოს თანამშრომლები და კონტრაქტორები. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთავარმა ჯეფ რატკემ განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე, ეს ქმედებები, ისე როგორც უარის თქმა დაკითხვისას იურიდიული დახმარების მიღებაზე, დამატებით ქმნის შეშფოთების საფუძველს.
We call again on Azerbaijani authorities to adhere.
კვლავ მოუწოდებთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, შეასრულოს ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ნაკისი ვალდებულებები ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, მათ შორის პრესის თავისუფლების დაცვის კუთხით.
აღნიშნა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა. რუსეთის განცხადებით შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს რუსეთ-ამერიკის თანამშრომლობის პერსპექტივებს ირანის ფირთულ პროგრამასთან, სირიის კონფლიქტთან და სხვა საერთაშორისო საკითხებთან მიმართებით. მოსკოვის ეს განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მაგნიცკის სიაში რუსეთის კიდევ 4 მოქალაქის შეყვანის თაობაზე. შეერთებულ შტატებში ამ პირებს მიიჩნევენ მაგნიცკის საქმის გამოძიებისას ადამიანის უფლებების დარღვევაში მონაწილეებად. იურისტი სერგეი მაგნიცკი, რომელიც რუსეთში მართულ წრეებში კორუფციულ სქემას იძიებდა, 2009 წელს მოსკოვში წინასწარი დაკავების იზოლატორში გარდაიცვალა. ამ დრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იტალიაში იმყოფება. ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიაში მიემგზავრებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. 500-მდე ადამიანის ევაკუაციას, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ძლიერი ხელვა აფერხებდა, თითქმის 48 საათი დასჭირდა. ამჟამინდელი მონაცემებით დაიღუპა 10 ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 40-მდე კაცი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. ხადურმა მთავრობის ხდომას ეთქვა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში შესრულება 30 დეკემბრის დილის მონაცემებით 100.3%-ში ადგენდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარკულაშვილმა 84 მისართებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის განცხადებით 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, საშელ აღსრულების დაწესებულებებს დღესვე დატოვებს. ოსერსკი დარჩენილი საშელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდება. შეწყალების კომისიამ სულ 493 პატიმრის საქმე განიხილა.
Мариам Тяурали იყო მიკროფონთან, თქვენ ახალი ამბით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დასრულებული ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში გადაცემაში, რომელსაც საინფორმაციო პროგრამას უწოდებთ ხოლმე. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც გაუჩნდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანიას, რომელსაც დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები შეეხო. მას შემდეგ რაც ის შეისყიდის საქართველოს კერძო კომპანიისგან დიდ ობიექტს, შემდეგ უკვე გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლოდ 84 მსჯავრდებული შეიწყალა.
გამოიხატება სხვადასხვა იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით რჩევების მიცემაში, შესაძლებელია მომზადდეს კონკრეტული სამომხმარებლო დოკუმენტები და საჭიროების შემთხვევაში საადვოკატო მომსახურება შეიძლება გაიქცეს შეწყალებულ მსჯავრდებულად.
საქართველოში ხალხი 2015 წელს ეგებება ძირითადად ლაბორატორიაზე იმაზე, რომ ეკონომიკური პრობლემები აქვთ.
რომიტენებდი და ვყიდულობდი 100 ლარსაც 20 ლარსაც ვერ ვეკენიცებს და მდგომარეობა იმხელაფასები და ესეთია გაძვირებული. ხორცი 12-14 ლარი გაქვთ, 12 იყო და ყველი 10 ლარი. ჟანერადაც ხაჭაპური 10 ლარზე 1 კილო ყველის ხაჭაპურია 4 წაკ. რომელს ვაჭამ? შვილიშვილი სიძეს თუ კალიშვილს?
რეგიონულ მაცნეში გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ ხვდება ხალხი ახალ წელიწადს. ჩვენს გაცემაში გვაქვს პოლიტიკური თემები, გიამბობთ რუსეთზე, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პროტესტის გამოთმისკენ მოუწოდებს თანამემამულეებს, ალექსეი ნავალნის დიალაბორაკი. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, მასში უკრაინის პრეზიდენტის მოსაზრებებს გაგაცნობთ. ესეთია ჩვენი თემები მომავალ ერთ საათს განმავლობაში. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. პეტროგაზ ენერჯი გრუპის 49%-იანი წილის ყიდვით საქართველოში ახალ ადგილს იმკვიდრებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტი, რომელსაც ასევე შეეხო დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები და რომელიც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებს. ქართულ კერძო კომპანიასთან დადებული გარიგებით რუსული სახელმწიფო კომპანია იმედოვნებს, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედებს სამხრეთ კავკასიაში. რამდენად სახიფათოა ეს გარიგება საქართველოსთვის? რა პოზიცია აქვს თბილისს? ნელა კუნჭულია გეტყვით.
როსნეფტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, კომპანიამ ხელი უკვე მოაწერა დოკუმენტებს პეტროგაზ ენერჯი გრუპის წილის ყიდვისა და იმერთობლივი საწარმოს დაფუძნების თაობაზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს როსნეფტის საქმიანობის გაშლა არათუ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გავრცელებული ინფორმაციით, გარიგება ვრცელდება ფოთის ნავთობტერმინალსა და გალფის ბენზინგასამართ სადგურებზე. შეთანხმება უკვე რომ შედგა, ამ ინფორმაციას ჩვენთან საუბრისას პეტროგაზ ენერჯი გრუპის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი ადასტურებს და აღნიშნავს, რომ პეტროკა და როსნეფტი უკვე კარგახანია თანამშრომლობენ.
ალბათ ბევრი მაიცის, რომ ჩვენი მეშვეობით როსნეფტი უკვე კარგახანია ასწის სომხეთს მარტო პროდუქტებს. ეს მოლაპარაკება ახლა დაწყებულა, ეს დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 59%, ანუ მინორიტარული პაკეტი შეიძინა როსნეფტმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული მენეჯმენტის ჩება ადგილზე, ანუ ქართული კონტროლი ნარჩუნდება ამ ჯგუფზე და მნიშვნელოვანი ესეთი ცვლილებები არ იგეგმება. თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ ახლა როსნეფტის შემოსულ სააქციო კაპიტალში მეტ სტაბილურობას ნიშნავს ჩვენი აზრით. ტვირთების მეტი მოზიდვა გახდება შესაძლებელი და ახალი სამუშაო ადგილები და ასევე ინვესტიციების მოზიდვა გახდება შესაძლებელი.
გარიგება წარმოადგენს მნიშვნელოვან შესაძლებლობას როსნეფტის ზრდისთვის. პეტროკა ფლობს და მართავს მაღალხარისხიან აქტივებს რეგიონის ერთ-ერთ საკვანძო ლოგისტიკურ ცენტრში. ამგვარად, როსნეფტი არსებითად გააფართოვებს თავის წარმომადგენლობას სამხრეთ კავკასიაში გაზრდის მოღვაწეობის გეოგრაფიას და დამატებით მოახდეს მიწოდების მარშრუტების დივერსიფიცირებას. კითხულობთ როსნეფტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც კომპანიის ხელმძღვანელის იგორ სეჩინის სიტყვებიც არის მოყვანილი და ის ამბობს, რომ ეს გარიგება შეასრულებს არსებით როლს რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აქვე გავიხსენოთ, რომ იგორ სეჩინი რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ და გავლენიან მოკავშირედ მიიჩნევა და დასავლეთს პირადად მის წინააღმდეგაც აქვს დაწესებული სანქციები უკრაინაში რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის კვალდაკვალ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები დაწესებულია კომპანია როსნეფტის წინააღმდეგაც. ამ ფაქტის გათვალისწინებას აუცილებლად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ირაკლი მჭედლიშვილი და ჩვენთან საუბრისას იმ ფაქტსაც მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს, რომ კომპანია როსნეფტს გაფორმებული აქვს 45-წლიანი კონტრაქტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში საქმიანობისთვის. ეს კი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
ჩვენ ესე იგი აბსოლუტურად როგორც მორალური, ისე კანონიერი საფუძვლები გვაქვს, რომ გადავდგოთ ბიჯეტის წინააღმდეგ რაღაცნაირად. საქართველოს მთავრობამ დროა დაიწყოს, ესე იგი მუშაობა აქ თუ პირდაპირ კონფლიქტში და ღია დაპირისპირებაში ვარ შევიდეს, გლობალურ დასავლურ კომპანიებს უნდა და კაპიტალს უნდა გაუხსნას აუცილებლად გზა, იმიტომ რომ რუსული კრიზის შეიძლება მეტი გადაიყოლოს სერიოზულად იმოქმედოს საქართველოს.
თუ კი ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებით ვიმშელებთ, ის არ მიესალმება რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან დადებულ გარიგებას და შეახსენებს საზოგადოებას, რომ პეტროგაზ ენერჯი გრუპის აქტივები ერთდროს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის საკუთრება იყო და სწორედ მან გაასხვისა რუსეთში მოღვაწე დავით იაკობაშვილზე.
ეს კომპანია პეტროგაზი რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი იყო წინა ხელისუფლების საკუთრებაში. ეს იყო მათი ასე ვთქვათ ჯიბის კომპანია. ეს ტრანზაქცია მოხდა ოფშორულ ანგარიშებზე. ჩვენ სამწუხაროდ ამ ტრანზაქციის კონტროლის არანაირი საშუალება არ აქვს და აქეთ მოდის ბრალდებები ჩვენსკენ, რომ ჩვენ ვყიდით რაღაცას რუსულ კომპანიებზე და ნაცვლად ჩანს, რომ ვიყიდის რუსულ სახელმწიფო თანაც სანქცირებულ კომპანიებზე საქართველოში არსებულ ქონებას.
ბიზნეს გარიგება გასაგები და სავსებით მისაღებია პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლისთვის გია ხუხაშვილისთვის, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტრატეგიულ ობიექტებთან დაკავშირებით ხიფაც მონოპოლია შექმნიდა. ამ შემთხვევაში კი ბათუმისა და ყულების ნავთობტერმინალების არსებობა პოლიტიკური რისკების დივერსიფიცირებას ახდენს და ხიფათიც აღარ არსებობს. დელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You got
Сезон солива ახალამებშიც გითხარით რომ საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლოდ სჯავრდებულები შეიწყალა ლაბრაკი 84 ადამიანზე პრეზიდენტის ვე გააწყვეტილებით ამოქმედდა შეწყალებულ სჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროექტი რომლის მიზანია ყოფილ პატიმართა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია რამაც ხელი უნდა შეუწყოს მათ რესოციალიზაციასა და საზოგადოებაში სრულფასოვან რეინტეგრაციას პროგრამას პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი დააფინანსებს ტექნიკურად კი განახორციელებენ სამთავრობო ორგანიზაციები წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი სარეაბილიტაციო ცენტრი კამარა პროგრამაში უსასყიდლოდ მონაწილეობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ახლა თქვენ მოუსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით მეც იმის აობაზე თუ რა ითვალისწინებს შეწყალებულ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის ეს პროექტი
საქართველოს პრეზიდენტმა 2014 წლის 30 დეკემბრის განკარგულებით მსჯავრდებულები შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის თქმით, კომისიამ ჯამში 493 საქმე განიხილა. პრეზიდენტმა კი მხოლოდ 84 მსჯავრდებული შეიწყალა.
ამ 84 მსჯავრდებულიდან 63 მსჯავრდებული საჯარო აღსრულების დაწესებულებას დატოვებს დღესვე, იგი გათავისუფლდება დღესვე. ამ 63 მსჯავრდებულიდან ხალბატონი გახლავთ 1 და არასოციალური მსჯავრდებულიც 1. რაც შეეხება დანარჩენ 21 მსჯავრდებულს, მათ დარჩენილი საშველი შეუმცირდა სხვადასხვა ვადით.
ზვიად ქორიძის თქმით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით თავისუფლებისა და საშველი შემსუბუქების გარდა შეწყალებული პატიმრები ასევე მიიღებენ კვალიფიციურ ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო მომსახურებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის დავით პატარაიას თქმით, საპილოტო პროგრამას სრულად დააფინანსებს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი.
პროექტი მოიმსახურება სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, ჯანდაცვის თვალსაზრისით, აგრეთვე სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით დახმარებას. მიზანია პროექტის, რომ შეწყალებული მსჯავრდებულები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას სრულფასოვნად.
დავით პატარაიას თქმით, პროექტის ფარგლებში შეწყალებული მსჯავრდებულები უფასოდ მიიღებენ ისეთ სერვისებს, როგორიცაა ფსიქოლოგიური, იურიდიული, სამედიცინო დახმარება, ასევე პროფესიული გადამზადება და სოციალური მომსახურება, რაც მოიცავს სოციალური უნარების ტრენინგსა და მატერიალურად შეჭირვებული ბენეფიციარებისათვის დოკუმენტაციის მოწესრიგების, გზის ხარჯებისა და სხვა გადაუდებელი საჭიროებების უზრუნველყოფას. პროექტში ჩართულია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე პროექტი ორ ქალაქს, თბილისსა და ქუთაისს მოიცავს.
ორი დიდი ქალაქი ავიღეთ და ეს ავიღეთ იმის საფუძველზე, რომ რაღაც სტატისტიკასავით თქვათ, გადავავლეთ თუ რაიონებში ბრუნდებიან და თბილისსა და ქუთაისს ავიღეთ. შემდგომ გეგმავთ რომ გავაფასოვოთ. თუმცა ასევე გათვალისწინებულია, რომ თუ ადამიანი რაიონიდან არის, რომელიც არიფარება პროცესში, ამ პროცესში მიერ მობილ გონდი გავა და მას ადგილზე ასე თქვა შეხვდება და კონსულტაციას გაუწევს.
ლელა ცისკარიშვილის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ ნებისმიერ ყოფილ მსჯავრდებულს. პროგრამა ითვალისწინებს შეწყალებულებისათვის ღამის გასათევის მოწყობას, რადგანაც როგორც წესი ისინი ღამის საათებში ტოვებენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს და ვერ ახერხებენ იმავე დღესვე შინ მოხვედრას.
მათთვის 24 საათიანი გასაჩერებელი არის გათვალისწინებთ, რომ ციხის გარეთ გაათიან პირველი ღამე, სადაც მას კარგად დახვდებიან და ამას პროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდები უზრუნველყოფენ ამის განხორციელებას. შემდეგ უკვე მსჯავრდებულებს საშუალება ექნებათ, რომ მიიღონ ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური დახმარება, სამართლებრივი დახმარება. სპეციალიზირებული სერვისი იქნება ნივთიერებებზე დამოკიდებული ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის, მათ მიიღებს სარეაბილიტაციო ცენტრი კამარა, სადაც ფოკუსირებულად მიდის მომხმარებლებთან და ყოფილ მომხმარებლებთან მუშაობა. GCRT ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანებს დაეხმარება სოციალურ საკითხებში, საბუთების მოწესრიგებაში, დაეხმარება თქვა სამსახურის მოძიების კუთხით, პროფესიული ჯული გადამზადების, ასევე თქვათ სოციალური უნარების განვითარების კუთხით.
ლელა ცისკარიშვილის თქმით, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შეწყალებულ მშარდებულთა იმ ტიპის სამედიცინო მომსახურებას, რასაც არ ითვალისწინებს ჯანმრთელობის დაზღვევის საყოველთაო პროგრამა, რადგანაც საპატიმროებიდან გამოსულ პირებს ჯანმრთელობა როგორც წესი პატიმრობის პერიოდში შეერყათ. პრეზიდენტის პროგრამაში ასევე ჩართულია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ გვარამაძის თქმით, უსასყიდლოდ ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე გაუწევს პროგრამის ბენეფიციარებს იურიდიულ მომსახურებას.
ეს ერთგვარად ხნის ერთიან სივრცეს შეწყალებული მსჯავრდებულებისთვის, რომ მათ შესაძლებლობა აქვს არა ესე ინდივიდუალურად სხვადასხვა ორგანიზაციის მიმართონ ან მოგმართონ ჩვენ სამართლებრივი დახმარებისთვის, არამედ კომპლექსურად მიიღონ ის დახმარება, რაც ინდივიდუალურად ესაჭიროებათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გაუწევთ შეწყალებულ მსჯავრდებულებს სამართლებრივ დახმარებას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით რჩევების მიცემაში, შესაძლებელია მომზადდეს კონკრეტული სამართლებრივი დოკუმენტები და ჭიროების შემთხვევაში საადვოკატო მომსახურება შეიძლება გაიქცეს შეწყალებულ მსჯავრდებულებს.
ეს იყო თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი იმედოვნებენ, რომ პროექტი დაეხმარება ყოფილ პატიმრებს, იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, დაძლიონ ადაპტაციის პრობლემები, გაიუმჯობესონ ურთიერთობა ოჯახსა და გარშემო მყოფებთან, მოაგვარონ სამართლებრივი პრობლემები და აითვისონ ის უნარები, რომლებიც მათ მომავლის დაგეგმაში დაეხმარება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დებ მოუწყებლობა ზებასთანავე თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ საქართველოში 18:23. ახლა მე შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც ამჯერად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იმაზე, თუ როგორ ეგებებიან 2015 წელს. ნონამ ჯაზმიშვილმა შეგირჩია სიუჟეტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან.
მოქალაქეთა დიდ ნაწილ სამეგრელოში სჯერა, რომ თუ ახალწელს სავსესუფრით შეხვდება, მთელი წლის განმავლობაში ბარაკა და სიუხვე დაებედება. სადღესასწაულო სუფრები იშლება იმ ოჯახებშიც, სადაც ამ შეხედულებას არ იზიარებენ. საახალწლო სუფრას სამეგრელოში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. დღესასწაულისთვის სამზადისი კი გაცილებით ადრე იწყება სოფლებში, სადაც სოფლის ნობაც მთელი წლის განმავლობაში ამზადებენ საახალწლო რეალიზაციისთვის. თამუნა ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რა ღირს საახალწლო სუფრა წელს? გასარკვევად ზუგდიდის ბაზრისკენ დილით ადრე გავეშურე, იმ იმედით, რომ ნაკლები ხალხი დამხვდება და მოვაჭრეებთან გასაუბრებას უკეთ შევძლებ. ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა. ბაზარი დილიდანვე დატვირთულია მყიდველით. ხალხის მასაში გადაადგილება მიჭირს. ინერციით მიუყვები და ვჩერდები გოჭების, ინდაურებისა და ქათმების განყოფილებასთან.
ოჯები ფასეში შეთანხმები დომელი გინდა
პატარა
60 მოხსენ ბოლო
ესა
ეს 80 ბოლო 100
როგორც გავარკვია, ინდაურის ყიდვა 40-დან 80 ლარამდეა შესაძლებელი. გააჩნია მის ზომას. ასევეა გოჭიც. მისი ფასი 50-დან 150 ლარამდე მერყეობს. ქათამი 10-დან 15 ლარამდე. 1 კილო ხოსხორცი 11 ლარი ღირს. კილოგრამი სულგუნი 15, ჭრინტი 11. 1 კილოგრამი ნიგოზი 25 ლარი. ტკბილეულის ფასი 5 ლარიდან იწყება. შედეგად, თუ თქვენ სუფრაზე გოჭიც გნებავთ და ინდაურის საცივიც, ყველაზე ცოტა საახალწლო სუფრა 250 ლარი დაგიჯდებათ. თანხის გაზრდა დამოკიდებულია ყიდველის ფინანსურ შესაძლებლობაზე, რა ზომისა და ხარისხის პროდუქტში არჩევს ის. საახალწლო სუფრაზე გოჭი და ინდაური არ ექნება სოხუმიდან დევნილ რევაზ გოგავას. ის გარევაჭრობიდან შემოსული თანხით არჩენს ოჯახს და დღესასწაულზე სურვილისამებრ ყველა პროდუქტის მიტანას ვერ ახერხებს.
საერთოდ ჩვენი ხალხი ისეთია, სპეციალურად უმატებენ საახალწლო. როცა ეგრესაც ევროპის ქვეყნებში ყველგან თავდაკლივი მიდის და ახანი არია ხოლმე, ღირდა 10 ლარი და გაყიდი მარტო რიცხველი გასული, როიყიდოს ყველამი.
ანალოგიურ მდგომარეობაშია მრავალშვილიანი დედა მანანა ხასაია. მასავით ბაზრის ფასები არ მოსწონს რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხულ სხვა რესპონდენტებსაც.
თითქმის არაფერს არ ვახერხებ შვილო. 200 ლარია ჩემი ხელფასი. ისე მოვდივარ ახლა გულჩათხრობილი, რა როგორ რა შევიძინო, არ ვიცი, ყველაფერი ცეცხლის ფასია ხედავ თქვენ.
რა გოზინაყი გვექნება აუცილებლად. საცივი გვექნება, გოჭის მოყარული არც ერთი არ ვარ.
დავით, ახლა ოჯახის ზამ ყველაფერი მაქვს, მაგრამ მეც რაც მჭირდება, არც ხელფასი მაქვს, არც პენსია მაქვს, ძალიან მიჭირს ყიდვა, მინდა მაგრამ.
პროდუქტებზე ფასების მატებას უარყოფენ ბაზარში სასურსათო მაღაზიის თანამშრომლები. როგორც მათ რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ფასები 10-15 თეთრით მხოლოდ ბურღლეულზე გაიზარდა.
ბრინჯი, მანის ფასი გაიზარდა და ჩემი არაფერი, დავიცი, რაც იყო ერთი თვის წინ ის არის ახლაც. არაფერი ფასები არ მომატებულა, ასე რომ საწუწუნო არაფერი არავის.
ფასების რაოდენობა არც ისე ამომატებული. რა ვიცი, ახლა პირადად ჩვენს მაღაზიაში არაფერი არ არის მომატებული.
ბაზრიდან წამოსულმა გადავწყვიტეთ. ბაზრის საახალწლო ფასები შარშან ამ დროს არსებულისთვის შემედარებინა. ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის არქივიდან ამოვქეკე ჩემი კოლეგის მიერ 2013 წლის 28 დეკემბერს მომზადებული მასალა. როგორც აღმოჩნდა, პროდუქტების დიდ ნაწილზე ფასები უცვლელია. იგივეა გოჭის, ინდაურისა და სულგუნის ღირებულებაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახალწლამდე დარჩენილი რამდენიმე საათი და საახალწლო სამზადისი ახალციხეში. საახალწლო განწყობა მთელს ქალაქში იგრძნობა. განსაკუთრებული ციებ-ცხელება კი ახალციხის ბაზარშია. როგორი ფასებია წინასაახალწლოდ სამომხმარებლო პროდუქტებზე და ვინ არეგულირებს ფასებს? თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
1 კილოგრამი საქონლისა და ღორის ხორცი 13 ლარი. ქათამი 13 ლარიდან ზევით. გოჭი 1 კილოგრამი 10 ლარი. ინდაური 40 ლარიდან ზევით. გარჩეული ნიგოზი 20-დან 25 ლარამდე. თაფლი 15 ლარი. ჩურჩხელა 2 ლარი. 1 კილოგრამი თხილი 10 ლარი. ასეთია საახალწლო ფასები ახალციხეში სამომხმარებლო პროდუქტზე. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით სურსათზე ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მეორე ნაწილი კი ირწმუნება, რომ წინასაახალწლოდ პროდუქტის ღირებულება ტრადიციულად ყოველ წელს იზრდება.
უნდა ვიყიდოთ რავეები, მეტი რა გზაგვაქ, მაგრამ უნდა დავჯდე და უყუროთ, არ უნდა წამოთ. ხორცეულობაზე არ დიდი ფასები, წვანილზე არის, თევზეულობა და რაღა დაგვჭა ჩურჩხელები და ეგეც ძვირი არის.
ძალიან მოიმაზა ცანა, ხარ მანდარინო ღირდა 40 კაპიკი, ეხლა არის ლარი. თევზი რო ღირდა შოთ 10 ლარი, ეხლა ის 12. მოიმეთ ახლა გლეს თუ შემოსავალი არაფერი არ აქვს, სხვა არ მარტო მიწაზე დამოკიდებული ზერაფერს ვერ არ ვიცი, შეიძლება უნდა გაატაროს ეს ახალციხე რა.
მეწარმეების თქმით, გაძვირებული პროდუქტების გამო ახალციხის ბაზარში მომხმარებელთა სიმცირეა. წინასაახალწლოდ მყიდველთა შემცირება კი მძიმე სოციალურმა და ეკონომიურმა მდგომარეობამ განაპირობა. აცხადებს ხორცის რეალიზატორი რეზო დურგლიშვილი და ამატებს, რომ შექმნილი ვითარების გამო მეწარმეთა შემოსავლის წყაროდ შემცირდა.
გაძვირებული არ არის ნამდვილად, იგივე ფასებია თითქმის. პატალი შაშანაც ესე იყო, წელსაც იგივეა. მარტო თხილი გაძვირდა. ხურძაზე დაკლებულია კიდეც. სამხედრიდან შემოდის და 4 ლარი ღირს, 3.5 ლარი ღირს, შაშა 7 ლარი ღირდა, 6 ლარი 7 ლარი.
უფრო წარმოიდგინეთ, ხალხი მოდის, 9.5 კილოს ყიდულობს, არა აქვს საშუალო. ვერ ყიდულობ. შაშანელთა შედარებით განახლებულია ვაჭრი. გოჭი საერთოდ არ შემოვიდა. არა აქვს ხალხს მაგის საშუალება, რომ დაკული გოჭი ეტეროს, ვისაც საშუალება აქვს, გავა ცოცხალ ბაზარზე იყიდეს და რაკლას.
ახალციხის ბაზრის დირექტორის თქმით, ფასებს გლეხები და მოვაჭრეები თავად არეგულირებენ. ნოდარ გოროხოვის განმარტებით, სოფლის პროდუქტების ღირებულება გაზრდილი არ არის. ფასები ცვლილების ცვლილება მხოლოდ საზღვარგარეთიდან შემოტანილ სურსათს შეეხო. მისი ვეთქმით, ისეთ პროდუქტზე, რომელიც ამ ეტაპზე საახალწლოდ ნაკლებად გამოსაყენებელია, ფასები შემცირებულია.
ასევითაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძლიერება არ შეინიშნება. ოდნავ ალბათ გაძლიერებულია ის პროდუქტები, რომლის წარმოებაც ხდება სითბოს საზღვარგარეთიდან შემოდის, დანარჩენის ყველაფერი თითქმის სტაბილური.
წინასაახალწლოდ ბაზარში ნაძვისხის სათამაშოების, შუშხუნებისა და ჩიჩილაკების ფართო არჩევანია. საახალწლო აქსესუარების ფასები საშუალოდ 1 ლარიდან 60 ლარამდე მერყეობს. გაზრდილი ღირებულებისა და ოჯახის მცირე ბიუჯეტის მიუხედავად საახალწლოდ მაინც ყველა ოჯახი ემზადება. მესხეთში 2015 წლის დადგომას უკეთესი მომავლის იმედით ხვდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
გასაცოლებო რეგიონული მაცნე მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალციხიდან რეპორტაჟით ჩვენ რეგიონულ მაცნეს არ ვასრულებთ. 18 საათი და 30 წუთი, 29-ია საქართველოში. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში, პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად და ახალ ამბებს სულ მოკლედ შეგახსენებთ.
დღეს სახამოს რუსეთის რამდენიმე ქალაქში უნდა გაიმართოს სახალხო თავკრილობები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსი ნავალნისა და მისი ძმის ოლეგ ნავალნის მხარდასაჭერად. დღეს მოცა სამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა კომპანია ივროშეს კუთვნილი სახსრების მიტაცების საქმეზე. ალექსი ნავალნის 3.5 წლით პირობითი საშელი შეუფარდეს, მისმა 3.5 წლით პატიმრობა. მოსკოვის ხელისუფლება აფრთხილებს ხალხს, ვინც მეფ ნავალნების მხარდამჭერ აქციაში მონაწილეობას აპირებს, რომ სამართალდამცველები შეაჩერებენ უსანქციო დემონსტრაციებს. რუსეთის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივებს. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ახალი მთავრობის მთავარ ამოცანად მიიჩნევს ექსპორტის დივერსიფიცირებას რუსეთის ბაზარზე მეტისმეტად ძლიერი დამოკიდებულების შესამცირებლად. პაკისტანში ისევ დააკავეს 2008 წელს ბომბეიში ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირი, მას შემდეგ რაც წინადღეს სასამართლომ გააუქმა მისი წინასწარი პატიმრობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოთქვამს შეშფოთებას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობით, რომელიც უარესდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და ის დახურეს. ამ თრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოსიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 84 მსჯავრდებული შეიწყალა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელიც ორი წუთის წინ შევწყვიტე. ძვირფასოსვენება თქვენ ზუგდიდიდან და ახალციხიდან მოისმინეთ რეპორტაჟები იმის თაობაზე, თუ როგორ ეგებება ხალხი 2015 წელს. ახლა გელით რეპორტაჟები ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს როგორც ყოველთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამეთეშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან ქუთაისში, სადაც ქალაქის მერია ადგილობრივებს საინტერესო კულტურულ და გასართო პროგრამებს პირდება. ქუთაისელთა ნაწილის კრიტიკის საგანი უკვე გახდა ქალაქის ქუჩების საახალწლო მორთულობა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კი წინასაახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გასული წლების მსგავსად სადღესასწაულო გირლიანდები და სანათები მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული. გარეუბნები კი კვლავ საახალწლო მორთულობის და შესაბამისად განწყობის გარეშე დარჩა.
ქალაქის საახალწლო მორთულობით დიდად კმაყოფილი არ ვარ. ცვლილება საერთოდ არ არის, არც შარშენდელთა და იმის წინ წელთან შედარებით. მხოლოდ ცენტრალური უბნებია განათებული და ისიც განათებები არის მოშლილი, ანუ ნაწილი განათებულია, ნაწილი არა, ხოლო გარეუბნებში საერთოდ არ იგრძნობა საახალწლო განწყობა.
მოსახლეობა და ქნევ გარეუბნების დიზაინს იზრუნონ იქაც ცხოვრობს ქუთაისის მოსახლეობა.
საახალწლო ღონისძიებებისთვის მერია 100 000 ლარამდე თანხას ხარჯავს. როგორც მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურში განმარტავენ სადღესასწაულო ღონისძიებები 30 დეკემბერს ქალაქის ძველუბანში მინიატურული საახალწლო ქალაქის გახსნით დაიწყება და ქალაქის ქუჩებში თოვლის ბაბუას მსვლელობით გაგრძელდება. სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამთა თურმანიძე იმ პროგრამებზე საუბრობს, რომლებსაც თვითმართველობა ადგილობრივებს სთავაზობს.
მოეწყობა შავფაროსანთა წარმოდგენამ, ასევე დიჯეები იქნებიან, რომლებიც შექმნიან გარკვეულ ხასიათს და 9 საათისათვის დავიწყებთ კონცერტს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ როგორც თბილისიდან ჩამოსული მომღერლები, ასევე ჩვენი ადგილობრივი შემსრულებლები და 12 საათზე დაგეკნება ტრადიციული ფეიერვერკი, სახელმწიფო ანსამბლის შეასრულებს მრავალ ჟამიერს და ტრადიციები გრძელდება, მაგრამ ფორმებს ცვლით ამ ტრადიციების შეგნით.
საახალწლო სამზადისისას მთავარი საზრუნავი სუფრის გაწყობა და ტრადიციული კერძების მომზადება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი წინა საახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე ჩივის.
რომიტენებდი და ვხედულობდი 100 ლარსაც 20 ლარსაც ვერ ვეკინდიცეს იმ მდგომარეობა. იმ ხელაფასები და ესეთია გაძვირებული. ხორცი 12 14 ლარი გახდა, 12 იყო და ყველი 10 ლარი. ჟანერადაც ხაჭაბური 10 ლარს 1 კილო ყველის ხაჭაბურია 4 წა. რომელს ვაჭამო 7 იძეს თუ
კალიშვის. ყველაფერი განსაკუთრებულს ვერ ვაკეთებ. არა მაქვს საშუალება.
ძალიან მომატებულია ყველაფერი ფასებს. ბევრი რამე მინდა საუკეთესო რომ გავაკეთო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ.
არიან ისეთებიც, ვინც სიძვირის მიუხედავად ყველა საჭირო პროდუქტის შეძენა მოახერხა და მათი მომზადებითაა დაკავებული. როგორც თინათინ მილორავა ამბობს, მან საახალწლო სუფრისთვის აუცილებელი პროდუქტი რამდენიმე დღით ადრე იყიდა.
სამზადისი ორი კვირით ადრე დავიწყე, იმიტომ რომ რატომღაც ქვეყანაში ტრადიცია იმის მაგივრად რომ გაიაფთეს პროდუქტი ჯვირდება. დღეიდან უკვე ნენელა გავამზადებ ის, რაც ახალწლის ღამეს უნდა მქონდეს სუფრაზე. ხა ყველაფრის ყიდვა ვერ შეძელი იმ რაოდენობით, რასაც წინა წელს ვაკეთებდი და რაც მქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ვურჩივი წევანდე წესაც. ნუ გოზინაყი ვეღარ გავაკეთე, შევიძინე სამაგეროდ, მაგრამ მაინც მექნება. ყოველ შემთხვევაში ახალწლის ღამეს შევხვდები ტრადიციულად.
ქუთაისელთა დიდი ნაწილი ახალი წლის დადგომას ტრადიციულად ოჯახში შეხვდება. უფრო მცირე ნაწილი კი ღიაცის ქვეშ ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. საახალწლო ღონისძიებების გამართვა 15 იანვრამდეა დაგეგმილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორ აფასებენ 2014 წელს კახეთის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტები? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. იგი ამბობს, რომ ჟურნალისტების უმრავლესობა მედიასა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციისა და დაგვიანებითა და არასრულფასოვნად გაცემული საჯარო ინფორმაციის პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას. ჟურნალისტთა ობიექტივში მოქცეული ყველაზე საინტერესო ფაქტები და ჩინოვნიკები, რომლებიც ჟურნალისტებს არსწყალობენ. თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მაია მამულაშვილი გაზეთ კახეთის ხმის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ და ტონი, რომლითაც თუნდაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, არ არის თანამშრომლობაზე მზაობის სიგნალი. მამულაშვილის თქმით, წლის ბოლოს კახეთში რამდენიმე მაღალჩინოსანს შემაჯამებელი ინტერვიუს თხოვეს, თუმცა მათგან კატეგორიული უარი მიიღეს. მათ უბრალოდ არცალიათ.
იგი ვალდებულები არიან მოსახლეობის წინაშე და ამიტომ თუ კი თქვა ჟურნალისტებთან მისვლა გაძლიერდება, თუ კი ჟურნალისტებს მუდმივად რაღაცა არ ეცეს გაბრაზებული პონის მიმართავენ, კრიტიკა ძალიან ჯანსაღია მოსმის, მაგრამ ეს კრიტიკა აისახება შემდეგ საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ მედია კიდევ იმორებო არის ყურაღრესად დიდი მნიშვნელობის მქონე, რომელსაც უნდა შეაფასოს საზოგადოება, მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას.
ეს არ იყო ადვილი წელი ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, ამბობს გელა მთივლიშვილი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გელას თქმით, 2013 წელთან შედარებით 2014-ში საჯარო დაწესებულებებში ინფორმაციაზე წდომის ხარისხი მკვეთრად გაუარეს და სწორედ ინფორმაციის ვერ მიღების გამო მათ რამდენჯერმე სასამართლოსაც მიმართეს და ერთ შემთხვევაში პროცესი ნაწილობრივ მოიგეს.
გუბერნატორის ძინავამდე ჩვენ ნაწილობრივ მოვიგეთ და ველოდებით გააცხადებს, რომ გადმოგცეს ეს ინფორმაცია. ინფორმაცია შეეხებოდა საკადრო ცვლილებებს სამაშო სამსახურში, აი ასეთი მარტივი საჯარო ინფორმაციაც კი 2014 წელს იყო დახურული და ხელმიუწვდომელი.
ხელისუფლება ცდილობს ინფორმაცია დაამალოს, ამბობს სოფო სარალიძე, რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი.
ნების მერი ხელისუფლება ცდილობს რაღაცა ეტაპზე ინფორმაცია დამალოს. ან ხელმისაწვდომი არ გახატოს. ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი პრობლემების მიუხედავად მაინც ვცდილობთ, რომ ეს ინფორმაცია მივიდეს მსმენელამდე, ირცეთ საშუალება, რომ იცოდეს მოვლენები რაც ხდება.
2014 წელს საკრებულოს ხდომების ჩატარების დრო და ადგილი რომ დაედგინა, თითქმის ბრძოლა უწევდა ჟურნალისტ ილია მარტყოფლიშვილს, ინტერნეტ გაზეთ ქიზიყის დამფუძნებელს და რედაქტორს. ილია იხსენებს, რომ სხვა წლებში მსგავს პრობლემებს ადგილი არ ქონია და ამ ტენდენციის დამკვიდრებას თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს.
მას შეიძლება თქვა, რომ ჟურნალისტებმა რომ ახალ საკრებულოში დავეცადი ორჯერ სამჯერ ხდომას, ერთხელ როდესაც გაიხსნა ხდომა და მათი მსმენელებს ხსნეს და შემდეგ ბოლოს როდესაც ბიუჯეტი განიხილეს და შემდეგ დაამტკიცეს.
2014 წელს რეგიონულ რედაქციებს ისეთი პრობლემა მოეხსნათ, როგორიცაა ჟურნალ გაზეთების გავრცელება. ამბობს მაია ყალაბეგაშვილი, გაზეთ სპექტრის ხელმძღვანელი. მაია იმის შესახებაც გვესაუბრა, რომ ისევ დაგვიანებით და არასრულყოფილად გაიცემა საჯარო ინფორმაცია სამთავრობო უწყებებიდან. როგორ რეაგირებს ადგილობრივი ხელისუფლება მედიაში გაჟღერებულ თემებზე? ამ კითხვაზე მაია ყალაბეგაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
არის საკითხები, რომლებზეც რეაგირებს, კი, არის თემები, რომელზეც რეაგირებს ისე, როგორც წერან საუბრობდი. ანუ პასუხს ქცემს მხოლოდ ერთ თემაზე და გამოტოვებს თავისთვის არასასურველ საკითხს.
იმის გამო, რომ მხარეები დებატებზე უარს ამბობდნენ, გადაცემისთვის ფორმატის შეცვლა მოუხდა ტელეკომპანია გურჯაანის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან ალექსიშვილს. ალექსიშვილის თქმით, ამის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ საჯარო დაწესებულებებში კომპეტენტური კადრების პრობლემაა.
მე წამყვანი ცდილობ გავუწიო ოპონირება, ასე ვთქვა, ჩემს რესპონდენტს და ვესაუბრე უფრო ისეთ საკითხებზე, უფრო სიკუთრულ საკითხებზე, უფრო ისეთ კონკრეტულ დეტალურ და შინაარსობრივ საკითხებზე, რაც მაყურებელს მისცემს მეტ ინფორმაციას.
თვითმმართველობის არჩევნები, გახშირებული ძალადობა, ქალთა მკვლელობები, ავარო-კახეთის გზის მშენებლობა და მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. დაახლოებით ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც 2014 წელს კახეთის რეგიონული მედია აქტიურად მუშაობდა. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მედიასა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციის პრობლემა მაინც რჩება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
პრეზენტელება ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მოისმინეთ სიუჟეტები, როგორ ეგებებიან იქ ახალ წელს, როგორ აჯამებენ გასულ წელს. ნანა ჭადიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hi. Well, everyone is minus, you could call me multiply. Just so you know, yes, I'm that guy. You could give five fingers and I'm not waving high. Guess I'm never ending, you could call me pie. But really, how long till the world realize? Yes, I'm the best. What you heard, anything less is
obviously absurd.
Hit or skip the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Tap this in the back like a foul ball free throw. Yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. I come with the tick, with the blow, with the boom. And if you're in my way, there's nothing but doom. Ain't got no time for you ratchet ass goons. And just settle down, listen to my tunes. Ever since I was 8, I was attached to the mic. Wanted a guitar before I wanted a bike. Had an Apple phone, Fisher Price. Never seen a song, cause I'm up all night. Really, really? Really, really? You wanna talk ish, but you know that I am really, really to the fullest. You can call me cancer, no multiple choice, cause I'm the only answer. Ain't got no wallet, only use your advance. You know my chick is ratchet, cause dance and make a dance. You wanna get happy, but you don't stand a chance. And if you wanna get looks, you can kick your pants. Hey, just get the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Tap this in the back like a foul ball free throw. Yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know.
განაგძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების მიკროფონთან არის სოქრო პეჟუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტში და ქართლიდან. 2014 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ ახალი საცხოვრებლით რამდენიმე ასეული დევნილი ოჯახი უზრუნველყო. მათ შორის კვლავ ვერ აღმოჩნდნენ ცხინვალის რეგიონიდან, ჯერ კიდევ 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც გორის ყოფილი ტურბაზის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. მათთვის განკუთვნილი შენობა, მისი უხარისხოდ რეკონსტრუქციის გამო ჩამოინგრა. გოგაფცია ორი გეტყვით მეც.
Турбазис ხის კოტეჯებში მცხოვრები ცხინვალელი დევნილები ახალ წელს ისევ ნახევრად დაშლილ საცხოვრებლებში გაატარებენ. დაახლოებით ერთი კვირის წინ ქალაქის ყოფილი საავადმყოფო შენობის 4 სართული ჩამოინგრა. ამ შენობაში ხის კოტეჯებში მცხოვრები დევნილები უნდა შეესახლებინათ, მაგრამ მათი განსახლება გაურკვეველი დროით ისევ გადაიდო. ჟენია ბუგიანიშვილი მეუღლესთან ერთად ტურბაზაში უკვე 24 წელია ცხოვრობს. მისი თქმით, ყველა ახალი ხელისუფლება მათ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას პირდებოდა, მაგრამ ეს დაპირება მხოლოდ დაპირებად დარჩა.
რა დღეში ვართ აქ, ცხოვრება არ შეიძლება და რა ვიცი რა დაუშავეთ ამ ჩვენ თავრობასა ისეთი რომ ასეთ ბინებში გვაცხოვრებენ. გვეღირსოს ერთხელ რაღაცაა, რა ვიცი, არ ვიცი მე.
საავადმყოფოს შენობის ჩამონგრევის შემდეგ დევნილებთან არავინ მისულა. მათთვის გაურკვეველია, ისევ ჩამონგრეული შენობის აღდგენას დაიწყებენ თუ ახალ საცხოვრებელს გამოუნახავენ. ტურბაზის ხის კოტეჯები იშლება. მეორე სართულის კიბეები კი ისეა მორყეული, რომ იქ ასვლა სახიფათოა.
მოლოდინი როდიდან გვაქვს, იცი? გაზაფხულიო, მე შემოდგომა, მე რა ვიცი, მე და მივედი თქამდე, რომ საერთოდ დაინგრა ის შენობა. და დავში საერთოდ ისე.
აი ჩვენ მდგომარეობაში ვინ შედის? ორი კვირის უკან უნდა მოსულიყვნენ და ეს კიბეები უნდა გაეკეთებინათ? აბსოლუტურად არავინ. ბავშვების პატრონი ვარ, დილით ბაღში მომყავს, საღამოთი მომყავს. რამდენჯერ დამიგორდა, რამდენჯერ დამტრეულან ის ბავშვები. ჩვენ ცხოცოდუები ვართ.
დევნილებისთვის ყოფილი საავადმყოფოს აღდგენას სამშენებლო კომპანია MBG აწარმოებდა, მაგრამ ამ კომპანიამ სამუშაოები მიატოვა და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა. ამას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები დაერთო, რასაც ჩამონგრევა მოყვა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვითა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, რომელსაც პროკურატურა იძიებს.
ეს იყო ძალიან პრობლემური კორპუსი თავიდანვე. კომპანია, რომელიც აშენებდა არაკეთილ სინდისერად იქცეოდა არამხოლოდ ამ, არამედ არაერთ სხვა შენებლობაზეც. გაქცეული არიან, საქმე არ აღძრული, ადრამდამეთ რაღაც ნაწილი არის დაკავებული. გორის კორპუსზე ჩვენ გვქონდა გაგზავნილი პროკურატურაში საქმე, სწორედ იმით უხარისხო შენებლობა იყო. სამწუხაროდ არის კიდევ 3-4 კორპუსი საქართველოს მასშტაბით, სადაც ასევე ეჭვი გვაქვს, სერიოზული ეჭვი გვაქვს მდგრადობაზე და ბუნებრივია არც იქ რემონტები არ გაგრძელდება და არც არავინ არ შესახლდება, მანამ სანამ ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა არ იქნება, რომ იქ მდგრადობა არ ემუქრება საფრთხე.
ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს დევნილთა რეგიონული სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე პასუხს ვერ სცემს, როდის მოხდება მათი განსახლება ახალ საცხოვრებელ ადგილებში. მისი თქმით, შენობის მდგრადობა ჯერ სპეციალურმა ექსპერტიზამ უნდა შეისწავლოს. მოგვიანებით გადაწყდება ისევ საავადმყოფოს შენობას აღდგენენ თუ სხვა საცხოვრებლებს გამოძებნიან.
სანამ არ დასრულდება ძიება და მოკვლევა, სამუშაოები არ განახლდება. უნდა დადგინდეს, რამ გამოიწვია შენობის გრევა, ან ვარგისია თუ არა ეს შემდგომი შენობების გასაგრძელებლად.
62 დევნილ ოჯახს გაზაფხულიდან პირდებოდნენ, რომ ახალ საცხოვრებელ ფართებს გამოუყოფდნენ. წლის ბოლომდე ეს ოჯახები იმედით ცხოვრობდნენ, მაგრამ შენობის ჩამონგრევა მათი მოლოდინი ისევ გაურკვეველი დროით გადადო. მათ არიციან კიდევ რამდენ ხანს მოუწევთ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრება.
კოგაციური გიამბობდა ძიფასომსვენლებო ტოლველების იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასაჭირს. ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თემით განაგრძობთ გადაცემას. ამ ქვეყნის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი თანამემამულეს პროტესტის გამოთქმისკენ მოუწოდებს. მას შემდეგ, რაც მოსკოვში სასამართლო მთავრობაში დამნაშავედ სცნო ალექსეი ნავალნის და მისი ძმაც, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რუსებს მოუწოდებს აქციები გამართონ პუტინის მმართველობისთვის ბოლოს მოსაღებად. როგორია რეაქცია ნავალნისთვის გამოტანილ ვერდიქტსა და მის მოუწოდებაზე? მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
მოსკოვის ხელისუფლება მოქალაქეებს აფრთხილებს გამოვლენ აქციაზე ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის ვერდიქტების გასაპროტესტებლად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს მოსკოვის უშიშროების უწყების ხელმძღვანელის ალექსეი მაიოროვის განცხადებას, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად სამართალდამცველები შეაჩერებენ ყველა უსანქციო დემონსტრაციას. მანამდე ნავალნიმ, რომელსაც სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა კომპანია ივროშეს კუთვნილი სახსრების მიტაცების საქმეზე, ასე მიმართა მოსკოვში სასამართლოს შენობას სანშეკრებილებს 100-მდე ადამიანს, რომელიც ყინვის მიუხედავად ელოდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
Эта власть не заслуживает существования.
Эс ხელისუფლება არსებობას არ იმსახურებს, ის უნდა განადგურდეს. მოგიწოდებთ დღეს გარეთ გამოსვლისაკენ. ყველას მოგიწოდებთ გარეთ გამოსვლისაკენ, სანამ არ მოვიცილებთ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ტანჯავს უდანაშაულო ადამიანებს.
Не будет отстранена.
განაცხადა ნავალნიმ, რომელსაც სასამართლომ 3.5 წლით პირობითი საშალი შეუფარდა, მისმა 3.5 წლით პატიმრობა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქით 18000-მდე ადამიანმა გამოთქვა მოსკოვში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის სურვილი. ეს არასანქცირებული შეკრება დღეს საღამოს კრემლთან მანეჟის მოედანზეა დაგეგმილი. სამართალდამცველები წინასწარ მიმართავენ უსაფრთხოების ზომებს. პოლიციელებმა ბარიერები აღმართეს დემონსტრაციისთვის განსაზღვრულ ადგილზე. ვრცელდება ფოტომასალა, რომელიც აჩვენებს პოლიციის სულცოდა ერთი ავტოკოლონის გადაადგილებას კრემლის მიმართულებით და პროტესტი გეგმით მოსკოვით არ შემოიფარგლება. ძმებ ნავალნების მომხრეები აპირებენ სასამართლოს ვერდიქტის განხილვას ერთ-ერთ წოდებულ სახალხო თავკრილობებზე, რომლებიც დაგეგმილია პეტერბურგში, ვოლგოგრადში, ვორონეჟში, სარატოვში, სამარაში. ის გარემოება, რომ ალექსი ნავალნის ძმას ოლეგს განსხვავებული განაჩენი გამოუტანეს ძმების ერთსა და იმავე საქმეზე გასამართლების მიუხედავად, მთავრობის ოპონენტებს აფიქრებინებს, რომ ძმას მძევლად იტოვებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
სირცხვილია, ამას რომ აკეთებთ. მას რატომ გასვამთ ციხეში? რა ღორობაა ვერ გავიგე? ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ასე კიდევ უფრო დამსაჯოთ?
ეს სიტყვები წარმოთქვა ალექსი ნავალნიმ სასამართლოში მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მის ძმას პატიმრობა მოელის. ოლეგ ნავალნი წინასწარი დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს. ადვოკატების განმარტებით კანონით დაუშვებელია წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა პირისა, რომელიც ეკონომიკური დანაშაულისთვის არის გასამართლებული და განაჩენი ჯერ არ გაუსაჩივრებია. მოსამართლის გადაწყვეტილებითვე ძმებ ნავალნებს დაეკისრათ თითოეულს 500,000 რუბლით, ანუ $8,500 განსაზღვრული ჯარიმა და 4,4 მილიონი რუბლის, ანუ $60,000 კომპენსაციის გადახდა მათი თახლითობით დაზრალებული ერთ-ერთი კომპანიისთვის. ნავალნი უარყოფს ბრალდებებს და ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია პრეზიდენტ პუტინთან ოპონირების გამო. მისი ადვოკატები ვერდიქტის გასაჩივრებას აპირებენ.
მაგრამ ჯერ გამბობდათ რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნიზე, მას შემდეგ რაც მოსკოვში სასამართლომ თაღლითობაში დამნაშავედ სცნო თვითონ ნავალნის და მისი ძმაც, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რუსებს მოუწოდებს აქციები გამართონ პუტინის მართველობისთვის ბოლოს მოსაღებად. ახალი ევროპით ყოველდღიურ რუბრიკით განვიხილავთ გადაცემას. მომავალ წელს უკრაინის ხელისუფლება ორი მთავარი საგარეო პრიორიტეტის გარშემო შეეცდება კონცენტრირებას. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო 2015 წლის იანვარში ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში, ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიის ფორმატში 4 მხრივ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. მაისში კი კიევი ევროკავშირის რიგის სამიტზე ევროპასთან უვიზოდ მიმოსვლის გადაწყვეტილებას ელოდება. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა განვლილი წელი დაახასიათა, მას უწოდა წყალგამყოფი ევროპისა და გლობალური უსაფრთხოების იმ სისტემისთვის, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არსებობდა. ყოველგვარელ რუბრიკაში ახალ ევროპაში კობა ლიკლიკაძე უკრაინის პრეზიდენტის რამდენიმე მოსაზრებას გაგაცნობთ.
ნორმანდიის ფორმატის შეხვედრის ასტანაში გამართვის ინიციატივა ნურსულთან ნაზარბაევს, ყაზახეთის პრეზიდენტს ეკუთვნის, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში ცალ-ცალკე შეხვდა ვლადიმერ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე ამ ფორმატში გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები რამდენჯერმე ადრე შეხვდნენ ერთმანეთს. თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ნორმანდიის ფორმატის მოლაპარაკებებში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს უკვე მიეცათ დავალება მოამზადონ ასტანის შეხვედრის დღის წესრიგი, რამაც უნდა განამტკიცოს მინსკში მიღწეული შეთანხმების შედეგები.
У нас є прогрес в звільненні полонених. Очевидно, є прогрес. სხვეთა გაცვლის საქმეში ჩვენ გვაქვს პროგრესი, აშკარა პროგრესი. ჩვენ იმაშიც მივახციეთ პროგრესს, რომ კონფლიქტის ზონაში შევიდნენ ეუთოს დამკვირვებლები, რომლებიც თვალს ადევნებენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შესრულებას. და ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროგრესი. გუშინ და გუშინ წინ უკრაინის ჰუმანიტარული ესკორტი შევიდა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საბრძოლო მოქმედებების განმავლობაში პირველად ტვირთები დაურიგა სკოლებს, უდედმამო ბავშვთა სახლებს, მოხუცთა თავშესაფრებსა და სხვა ინსტიტუტებს.
Украинის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 29 დეკემბრის შემაჯამებელი პრესკონფერენციის დაწყებამდე ხელი მოაწერა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დადგენილებას, რომლითაც უკრაინას მოეხსნა ბლოკს გარეშე არსებული ქვეყნის სტატუსი, რაც კიევს შესაძლებლობას მისცემს განაახლოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, რომელიც 2010 წელს უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსის ვიქტორ იანუკოვიჩის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ შეწყდა. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანების საკითხი რეფერენდუმზე გავა შემდეგ, რაც ქვეყანაში აუცილებელი რეფორმები გატარდება.
Я планую реформировать країну. Реформувати таким чином.
შევაპირებ ქვეყნის რეფორმირებას ისეთნაირად, რომ იგი შეესატყვისებოდეს ევროკავშირისა და ჩრდილოატლანტიკური ორგანიზაციის სტანდარტებს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სტანდარტების 99% მიღწევადია. და მას შემდეგ, რაც უკრაინა ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს, რასაც დიდი ალბათობით უახლოესი 5-6 წლის განმავლობაში სტრატეგია 2020-ის ფარგლებში მოხდება, უკრაინელი ხალხი გადაწყვეტს ნატოში გაწევრიანების საკითხს.
Народ Украины визначиться щодо членства НАТО.
Украинის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ იგულისხმა სახალხო რეფერენდუმი, რომელზეც მოსახლეობამ უნდა გასცეს პასუხი შეკითხვას, სურს თუ არა უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. 23 დეკემბერს, როდესაც უკრაინის ვერხოვნა რადამ თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო შესწორებას ქვეყნის ბლოკს გარეშე სტატუსის გაუქმებაზე, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ კანონმდებელთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიის გამო უკრაინას დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის უფრო ეფექტური გარანტია სჭირდება. თუმცა კიევის ნატოსკენ ხელახალ სწრაფას სასტიკი კრიტიკა და გაფრთხილება მოჰყვა მოსკოვისაგან. ილუზია საყოლელი უკრაინელი პოლიტიკოსების მხრიდან ნატოზე საუბრით, უკრაინის ღრმა კრიზისი არ გადაიჭრება, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ხოლო მისმა თანაშემწემ ალექსანდრე ლუკაშევიჩმა ამ ნაბიჯის გამო გლობალური სამხედრო და პოლიტიკური დაპირისპირება წინასწარმეტყველა. Чартва.
Вообще складывается впечатление, что нынешняя украинская
рука. Исети штабечтилеба იქნება, რომ უკრაინის ხელმძღვანელობა ნატოსთან დაახლოებას განიხილავს, როგორც რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის განვითარების ალტერნატივას. ამან შეიძლება ამ მოძმე ქვეყანასთან ჩვენი ურთიერთობის შემდგომი გაუარესება გამოიწვიოს.
Дальнейшему осложнению наших двусторонних отношений с этой братской страной.
რუსეთი კვლავ განაგრძობს პრორუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების იარაღითა და ცოცხალი ძალით დახმარებას და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავაც გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით 28 დეკემბერს დონეცკის აეროპორტთან მომხდარ შეტაკებაში სამი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. აპრილიდან დაწყებული სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის მიმდინარე საომარ დაპირისპირებაში კი სულ 4700 კაცი დაიღუპა. თუმცა უკრაინის ახალი ხელისუფლება არავითარი მინიშნებისა თუ მუქარის გამო საგარეო პრიორიტეტებსა და პრინციპებზე უარის თქმას არაპირებს. ჩვენ აღარასოდეს ქვეყოლება მეხუთე კოლონა პარლამენტში, ჩვენ აღარ ყავს კომუნისტი გამყიდველები და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყავს ანგარიშ გასაწევი პროევროპული კოალიცია, რომელსაც ძალუს თავისთავზე აიღოს პასუხისგებლობა ამ ურთულეს ვითარებაშიო, განაცხადა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ უკრაინა გაისად კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპას, ხოლო რიგის 2015 წლის ევროკავშირის მაისის 3-ზე უკრაინელი მოქალაქეები ევროპაში უვიზო მოგზაურობის უფლებასაც მიიღებენ.
კომარგლიკაძე იყო მიკროფონთან ძროსასალებო. ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალ ევროპაში მან უკრაინაზე გიამბოთ, იმის თავზე გიამბოთ თუ რა მოსაზრებები გააჩნია წლის ბოლოსთვის ამ ქვეყნის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გასულ ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან საქართველოში. 19 საათი სრულდება, თქვენ გელით ახალი ამბები.